Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ حَادِرِينَ قَوْمِ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini yang tidak biasa. Biasanya pun Ahad nih Bang ya. Niki Sabtu, majlis yang tidak biasa, bukan luar biasa Pak, tidak biasa. Biasanya Minggu, Malik Sabtu, niki kan. Mudah-mudahan walaupun terkesan mendadak pemberitahuannya, alhamdulillah kita bisa menyempatkan barang sejenak antara Maghrib dan Isya untuk duduk dalam rangka membaca beberapa wasiat-wasiat, bimbingan dan nasihat dari para salaf. Kita ambil dari kitab Lamudur Manthur dalam satu bab Min Wasaya As-Salaf. Bab tersebut berjudul Di Antara Wasiat-wasiat Para Salaf. Adalah wasiat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. قال سفيان الثوري فيما أوصى به علي ابن الحسن السلمي. Dan di antara wasiat yang diucapkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri kepada salah satu di antara muridnya yang bernama Ali ibn Hasan As-Sulami adalah sebagai berikut. Hadirin sekalian, Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan wasiat yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Wasiat tersebut panjang. Wasiat tersebut panjang. Kalau kita bikin poin, sekian puluh poin. Karena di sini disebutkan sampai 2.5 lembaran. Maka kita akan baca yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini sebagai wasiat bimbingan bagi kita. Wasiat ini bukan sesuatu yang baru bagi kita. Dengan tujuan apa kita membacanya? Agar kita tahu bahwa apa yang kita baca dari kemarin-kemarin dan kemarin yang disampaikan oleh Asatidah dalam banyak majelis ta'lim itu sebenarnya ajaran para salaf. Di antaranya yang mengajarkannya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama ya kaum muslimin, beliau mengatakan, "Alaika bisidqi fil mawatin kulliha." Wajib bagimu untuk jujur dalam segala urusan. Wajib bagimu untuk bersikap jujur dalam segala urusan. Urusan perdagangan, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan segala urusan. Kenapa demikian? Karena memang itu hukumnya wajib. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan alaika bisidq atau alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi lil bir, wajib bagimu untuk bersifat jujur. Fa inna sidqa yahdi lil bir, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan itu membawa seorang ke dalam surga. Sehingga sifat jujur ini adalah salah satu sebab di antara sekian banyak sebab seorang meraih al-jannah, seorang mendapatkan surga. Di antara sebabnya adalah sifat jujur. Sifat jujur dalam segala ucapan, tindakan, perbuatan dan tempat, dalam posisi apapun, pegangi itu, maka engkau akan baik dan engkau akan berujung pada jannah. Ini wasiat yang pertama. Yang kedua, beliau melanjutkan kalimatnya, wa iyyaka wal kadhiba wal khiyanata wa mujalasati ashabiha fa innaha wizrun kullah. Belum melanjutkan ucapannya, hati-hati kamu dari sifat dusta, dari sifat khianat, hati-hati, dan hati-hati pula kamu duduk bersama mereka, orang-orang yang pendusta, orang-orang yang bohong, orang-orang yang khianat. Hati-hati, karena itu semuanya adalah dosa. Ketika seorang bergaul dengan pembohong, maka dia akan terbawa sifat bohongnya. Ketika seorang bergaul dengan mereka-mereka yang berkhianat, maka dia akan terbawa dengan khianat. Tinggalkan itu semuanya. Karena itu bukan sifat seorang mukmin. Coba ini anak ditenangkan. Ya. Dia menang. Kita lagi ta'lim. Hadirin melakukan. Kenapa hukumnya haram berdusta dan berkhianat? Karena itu bukan sifat seorang mukmin. Itu sifat seorang munafik. Nabi mengatakan ayatul munafiki thalath. Tanda seorang itu munafik ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara berdusta. Orang yang biasa dusta, bicara sesuatu yang tidak penting pun bohong di situ. Bercerita sesuatu yang tidak penting dia sisipi dengan kebohongan, karena sudah latah, terbiasa lisannya untuk berdusta, mengarang-arang kisah agar menjadi sebuah kisah yang mengerikan atau menarik perhatian orang, atau agar orang mau mendengarkan kisahnya, sehingga dia berkisah penuh dengan kedustaan. Ini sifat munafik yang pertama. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila seorang munafik itu berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dia berjanji, suka berjanji, nanti begini, nanti begitu, saya akan kasih kamu ini, saya berjanji akan begini. Ternyata itu semuanya adalah dikhianati olehnya. Wa idza tumina khana, apabila diamanahi dia khianat. Ini tanda orang yang munafik. Adapun orang yang mukmin jauh dari sifat-sifat itu. Dia akan menjaga amanah, dia akan menjaga janji, dia akan menjaga ucapan untuk tidak berdusta, dan dia pegangi sifat jujur. Itu seorang mukmin. Apa dasarnya? Mengapa seorang mukmin tidak mau berdusta? Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa dibohongi. Allah Maha tahu. Sampai pun isi hati kita, Allah Maha tahu. Apalagi yang kita ucapkan? Buat apa kita berbohong? Allah Azza wa Jalla mendengarkan ucapan kita. Kebohongan yang kita lakukan hari ini terbongkar kelak nanti di hari kiamat. Maka seorang mukmin atas dasar iman yang seperti ini jauh dari sifat bohong, jauh dari sifat khianat, jauh dari sifat menyelisih janji, karena dia yakin ini semuanya bukan kaitannya dengan orang saja, tetapi kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang mukmin. Nasihat yang berikutnya dari beliau, wa iyyaka ya akhi warriya fil qali wal amali fa innahu syirkun bi'ainihi. Hati-hati wahai saudaraku dari riya. Riya beramal karena ingin dilihat. Hati-hati. Kenapa? Karena riya itu adalah kesyirikan. Seorang beramal hendaknya ikhlas. Tendensi dan tujuannya adalah mencari ridha Allah. Ketika seorang terjangkiti penyakit riya, maka ibadahnya bukan karena Allah, karena manusia. Ingin dilihat, itu namanya riya. Kalau ingin didengar oleh manusia, itu namanya sum'ah. Kalau ingin disanjung, terkenal, itu namanya syuhrah. Suka untuk dikenal. Kalau ingin menjadi pemimpin, beramal supaya menjadi pemimpin. Berbuat, bekerja, beraktivitas supaya menjadi orang yang number one, terdepan umpamanya. Itu namanya hubriasah. Itu semuanya hukumnya sama, termasuk dari bagian kesyirikan. Karena dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya, tanda orang riya dan tanda orang ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang riya, idza u'tiya radiya wa idza lam yu'ta sahita. Ini sabda Nabi. Orang yang beramal karena duniawiyah, beramal supaya terkenal, beramal karena ingin pamer, kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, semangat. Oh, dipuji, disanjung. Oh, saya banyak yang ini dan dia mendapatkan apa yang diinginkan, pujian, sanjungan, penghormatan dan yang lainnya. Dia senang dengan itu, dia semakin semangat. Walam yu'ta sahta. Namun kalau dia tidak mendapatkannya, maka dia marah-marah dan akan berhenti dari beramal karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemarin dia beramal ingin disanjung. Begitu tidak ada yang menyanjungnya, lemah dalam beramal. Lah, buat apa beramal? Enggak ada yang nyanjung. Buat apa beramal? Enggak ada yang milih. Maunya pas pilihan. Dia berbuat karena ingin dipilih. Begitu ternyata kalah, las, kok ngapa ngibadah? Ngibadah ini karena supaya dipilih, malah tidak dipilih. Yang ada marah-marah. Hanunakan ini orang yang riya. Buktinya orang yang, atau tanda orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, waalaikumsalam muslimin. Nabi memberikan contoh. Seorang yang berjihad di jalan Allah. Ikhlas karena Allah. Tendensinya, tujuannya hanya mencari ridha Allah. Maka dia ditempatkan dimanapun siap. Ditempatkan di barisan terdepan. Siap. Resikonya kalau ada musuh, mati di sip. Wong tengajeng sih ngebak nge. Nge bemper. Tapi karena memang ikhlas karena Allah, tidak masalah. Dia akan tetap tunaikan tugas itu. Ketika ditaruh di tengah-tengah, dia siap. ditaruh di bagian manapun, dia siap. Nabi mengatakan, "Wingkane fisaka, kane fisaka." Kalau dia ditaruh di belakang sendiri pun siap. Di belakang resikonya besar. Kenapa? Karena yang di belakang ini bisa jadi musuh nyerang dari belakang. Mati disipak. Dia karena tidak ada teknisi apapun, dia tidak menginginkan apapun, dia siap melakukan tugas karena meraih ridha Allah Azza wa Jal. Tidak mencari keterkenalan. Saya mau jihad kalau saya sebagai kapten atau pimpinan atau ya paling tidaklah danru, komandan regu. Loh maksudnya pripun? Ya ben keton. Ya. Bukan seperti itu. Sehingga orang yang ikhlas, dia akan selalu beramal walaupun tidak ada orang yang tahu. Dia akan selalu beramal walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Sedekah, dia akan memberikan sedekah, lancar sedekahnya, membantu-membantu walaupun tidak ada yang memujinya. Dia tidak meraih dunia dengan ibadahnya. Dia tetap semangat, dia tetap semangat. Ini ciri orang yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, nasihat yang berikutnya, wa iyyaka wal ujba fa innal amala shaliha la yurfa'u wa fihi ujbun. Hati-hati dari sifat ujub. Ujub itu bangga diri. Ujub itu heran dengan kehebatan diri sendiri. Ujub. Kenapa? Imam Syafi'i Tsauri mengatakan karena amalan saleh tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Tidak akan diangkat ke langit, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di situ terdapat sifat ujub. Hadirnya kan, contoh misal, seorang diberi taufik oleh Allah menghafal Al-Quran. Tidak semua orang mampu. Tidak semua orang dimudahkan. Fulan ini Masya Allah, Allah mudahkan dia membaca dengan tartil. Allah mudahkan dia menghafal sekian juz, Masya Allah. Yang lainnya jauh di bawah dia. Ternyata syaitan membisikkan di hati dia, kamu terhebat. Mulai, kamu ini orang yang ini dan itu, kalau enggak ada kamu, enggak jalan pondok ini, kamu orang yang paling hebat. Dibisiki terus oleh syaitan. Sampai dia tidak terasa, dia mencela orang-orang yang di bawahnya, kamu enggak ada bapaknya, kamu memang orang ini. Bangga. Bangga dari hasil amal. Amalannya amal soleh. Tetapi ada di situ muatan ujub. Maka itu mengotori niatan. Dan itu adalah bagian dari kesyirikan. Masuk pada syirik asghar. Maka tidak diterima sebuah amalan yang di situ terdapat ujub. Karena itu berhati-hatilah kaum muslimin dari hembusan syaitan. Yang memuji, mujimu dalam beramal. Masya Allah, kamu terhebat. Orang lain kerja bakti, datangnya jam 9, kamu jam 7 sudah sampai. Hebat tidak Pak? Hebat, disemburkan dia. Kamu memang orang yang kerja baktinya. Masya Allah. Orang pada tongkrongan, ya, orang pada istirahat, kamu tidak istirahat. Ini ujub atau bukan? Ujub. Itulah tipu daya syaitan. Maka berhati-hatilah. Karena itu adalah bagian dari kesyirikan. Yang berikutnya. Nasihatnya panjang. Sehingga kita menukil sedikit demi sedikit. Belum mengatakan. Wala ta'khudhanna dinaka illa mimman huwa musyfiqun ala dinihi. Nasihat yang berikutnya berkaitan tentang cara mengambil ilmu agama, cara belajar ilmu agama. Lu mengatakan Dan janganlah engkau sekali-kali mengambil agamamu, mengambil ilmu agamamu, illa mimman huwa musyfikun ala dinihi, kecuali kepada orang yang dia sayang terhadap agamanya. Yang dia sayang terhadap agamanya. Bagaimana itu akan kami sampaikan nanti insyaallah. Fa inna mathal alladhi huwa ghairu musyfikin ala dinihi. Karena penggambaran atau perumpamaan seorang yang tidak sayang terhadap agamanya, kamatsali tabibin bihida'un, itu seperti halnya engkau berobat kepada satu dokter yang dia memiliki penyakit pada dirinya, la yastati'u yu'alija da'a nafsihi, dia tidak mampu untuk mengobati penyakit yang ada pada dirinya. Wa yansahu li nafsihi, dia pun tidak bisa menasihati dirinya. Fa kaifa yu'aliju dan nas wa yansahu lahum, maka dokter yang seperti ini bagaimana dia akan bisa menasihati manusia dan mengobati manusia. Fa hadha alladhi la yashfiqu ala dinihi, orang ini yang tidak sayang dengan agamanya, kaifa yashfiqu ala dinik, maka bagaimana mungkin dia akan sayang kepada agamamu. Ini ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maksudnya kaum muslimin adalah, perhatikan ke sini. Orang yang sayang dengan agamanya, yang dimaksudkan adalah dia sangat hati-hati dalam urusan agamanya. Tidaklah dia meyakini kecuali ada dalilnya. Tidaklah dia beramal kecuali dia pastikan ada contoh dari Nabi. Dia sayang sekali dengan agamanya. Dia teliti, jangan sampai salah. Karena dia yakin kesalahan dalam beragama fatal akibatnya. Bukan surga yang diraih, tetapi neraka. Karena itu dia sayang. Bentuk sayangnya betul-betul meneliti semua sisi-sisinya. Bab tentang makna la ilaha illallah. Bab tentang rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Bab tentang rukun Islam, rukun iman. Bab tentang bagaimana iman kepada takdir. Bab tentang ini. Dia teliti. Dia sayangi betul. Jangan sampai teledor. Semuanya di cross-check, dikaji, dicarikan ilmunya. Tidak dia meyakini kecuali dia pastikan itu hak. Tidak akan dia amalkan kecuali dia telah pastikan itu adalah sesuatu yang sunnah, yang sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang dia dengan agamanya. Nah, kata beliau, belajarlah kamu kepada orang yang seperti itu. Maka dia pun akan sayang dengan agamamu. Dia tidak akan mengajarkan sesuatu yang batil. Dia tidak akan mengajarkan sesuatu yang bid'ah. Dia tidak akan mengajarkan sesuatu yang dolal. Karena dia sendiri sayang dengan agamanya. Bisa difahami hadirin? Dia sayang dengan agamanya. Kesayangan itu kaum muslimin karena faktor kewajiban atas nama agama. Dan kalau sampai menyimpang, maka resikonya adalah murka Allah. Karena itu dia berhati-hati. Hadirin sekalian, kita berikan contoh. Kita punya anak yang kita sayangi. Ketika anak ini mengalami sakit, kita berupaya untuk mengobatinya. Ketika anak ini mengalami sesuatu yang membahayakan, kita berupaya untuk menjaganya, melindunginya. Ketika anak ini butuh apa? Gizi, vitamin, kita berupaya untuk terus sampai kita berupaya mencari dokter yang spesialis untuk anak kita. Tidak sembarangan, Pak. Tidak asal. Meriang apa? Obat. Obat apa? Sembarangan. Tidak. Berobat kemana dokternya? Sembarangan. Ya, karena kita sayang. Ini kepada anak kita. Kepada agama kita lebih sayang lagi. Sehingga dia tidak menyimpang. Nah, ambillah ilmu kepada orang yang seperti ini. Dia tidak akan mengajarkan kesesatan padamu. Dia akan sayang dengan agamamu. Ketika engkau mengucapkan sesuatu yang salah, gurumu ini akan memperingatkanmu. Salah itu nak. Salah itu mas. Jangan lakukan itu. Itu tidak ada dalilnya. Itu mungkar. Itu bid'ah. Itu sesat. Tinggalkan itu. Tidak dibiarkan kamu melakukan sesuatu yang menyimpang. Karena dia sayang dengan agamanya. Bisa difahami hadirin? Sebagaimana dokter kata beliau. Dokter. Kita berobat kepada orang dokter yang terkena penyakit. Banyak dengan penyakit apa pak? Diabetes umpamanya. Berobat kepada dokter yang juga mengidap penyakit diabetes. Hah? Dokternya bingung. Mau menasihati bagaimana? Kurangi nasi. Dokternya teh si makan nasi pak. Kurangi gula, dokternya masih suka teh manis. Menasihati diri sendiri saja untuk menghindari sebab penyakit gula saja gak bisa, kok menasihati orang lain. Pasiennya takon, pak dokter, jenengan pun ninggalakan iku sedoyo. Loh saya kan nasihati kamu, kalau saya gak bisa. Saya tetap teh ya, teh manis. Oh penyakitan. Mengobati orang lain. Dirinya saja tidak bisa dia obati. Bagaimana mengobati orang lain? Ini ucapan dari beliau. Kalau kamu belajar. Ini kan tadi dokter. Hal kaitannya dengan urusan badan kita. Fisik kita. Sekarang kita terapkan. Kalau kita belajar dengan orang yang dolal. Orang yang sesat. Duduk di hadapan ahlul bid'ah yang keyakinannya misal Allah ada di mana-mana. Kamu duduk di hadapannya. Maka bagaimana kamu bisa selamat dari kesesatan? Lawang gurumu bisa sesat. Yang diajarkan kepadamu malah apa? Kesesatan. Sini duduk tak ajari. Kesesatan. Yang aku sesat ya tak ajari kesesatan. Bagaimana mungkin saya sesat ngajari kebenaran? Ya gak mungkin pak. Masya Allah ini ucapan dari beliau. Sehingga dengan demikian. Sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Sebagaimana juga saudara yang lain. Mengambil ilmu itu harus hati-hati. Fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Teliti oleh kalian. Kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Salah guru berakibat fatal. Salah guru bukan ahlu sunnah kamu duduk dengannya. Dia orang yang terkena penyakit mu'tazilah kamu duduk di hadapannya. Dia terkena penyakit terorisme kamu duduk di hadapannya. Maka yang kamu dapati kesesatan dari mu'tazilah. Kesesatan dari Khawarij, kesesatan dari Sufi masuk ke benakmu semuanya. Kamu penampung kesesatan karena gurumu orang-orang yang sesat. Itu resiko besar. Ini nasihat dari beliau. Yang berikutnya. Wa ya ahi, wahai saudaraku. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Innama dinuka lahmuka wa damuka. Sesungguhnya tak lain agama itu adalah darah dagingmu. Lahmuka dagingmu wa damuka darahmu. Bahasa kitanya darah dagingmu. Apa ya Pak? Bagaimanakah pengertiannya? Kita lanjutkan dulu ucapan beliau. Kita akan faham. Katailah saudaraku, sesungguhnya agamamu itu adalah dagingmu dan darahmu. Abki ala nafsika. Menangislah atas dirimu. Warhamha, dan sayangilah. Fa in anta lam tamharha, fa in anta lam tarhamha, jikalau kamu sendiri tidak menyayangi dirimu, lam turham, maka kamu tidak akan disayangi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, agama itu Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman sahabat, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan agamamu adalah darah dagingmu. Kaitannya dengan tubuh apa? Kaitannya kalau kita beragama dengan baik dan benar, sehingga mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmatullah, mendapatkan pahala dari Allah, engkau akan mendapatkan kebaikan yang berkali-kali lipat. Di dunia mendapatkan kebaikan, di akhirat kelak mendapatkan nikmat surga. Yang merasakan kebaikan itu siapanya? Diri kita. Merasakan makanan yang lezat, minuman yang lezat, pemandangan yang lezat, tempat tidur yang lezat, semuanya. Karena kita mengamalkan agama kita dengan baik dan benar. Tetapi kalau kita sembarangan dalam beramal, tidak peduli ini benar apa salah, tidak peduli ini hak atau batil, tidak peduli ini sunnah atau bid'ah, sembarangan, maka ketika engkau salah dan engkau mendapatkan dosa, yang akan merasakan siksaan ya tubuhmu, badanmu. Yang akan terjerumus dalam neraka tubuhmu, akibat dalam beragama dengan cara yang salah. Karena itu kata beliau, tangisilah dirimu, abki ala nafsik, abki, tangisi, ya Allah ini badanku, ini tanganku, jangan sampai terbakar dalam neraka, dengan berupaya beramal ibadah yang baik. Ya Allah ini tubuhku, jangan sampai engkau masukkan dalam neraka, dengan cara beriman dan bertakwa yang baik, agar supaya tubuh ini selamat dari siksa. Warhamha, dan sayangi tubuhmu. Sayangi tubuhmu. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah dengan yang baik, sesuai dengan sunnah, ikhlas karena Allah. Barang siapa yang dia tidak menyayangi tubuhnya, dia tidak akan disayangi oleh Allah Azza wa Jal. Contohnya siapa? Ini sudah adzan, tapi sedikit lagi nya. Contohnya siapa orang yang tidak sayang dengan tubuhnya? Ahlul maksiat. Ketika seorang itu berbuat maksiat, hakikatnya dia sedang menjerumuskan badannya ke dalam neraka. Mabok, berjudi, berzina, prostitusi, dan yang lainnya. Penipuan dan yang lainnya. Dia hakikatnya sedang mendzalimi diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan itu, menceburkan dirinya ke dalam nar. Barang siapa yang tidak kasihan dengan tubuhnya, maka dia tidak akan disayangi, tidak dikasihani oleh Allah Azza wa Jal. Kamu saja gak mikir keselamatanmu, apalagi orang lain. Kamu saja tidak memikirkan amal perbuatanmu, ya kamu masuk neraka akibat perbuatanmu. Nah orang yang seperti ini berarti orang yang tidak sayang terhadap dirinya. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Ini masuk isya. Adzan terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjutkan beberapa saat. Yang mau wudu, tafadlu, barakallahu fikum. Monggo yang adzan, adzan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Belum melanjutkan nasihatnya. Nasihat yang akan kita bacakan berkaitan tentang kehidupan duniawiyah. Dalam hal usaha, bidang usaha. Yang namanya orang hidup di dunia ya butuh usaha. Butuh mencari ma'isyah. Butuh mencari penghasilan. Itu bukan sesuatu yang diharamkan dalam agama. Tetapi agama kita memperingatkan. Janganlah kalian berlebihan dalam perkara itu. Diberi rambu-rambu. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu, usahakan, kejarlah olehmu nikmat yang Allah siapkan di negeri akhirat. Cari itu, kejar itu, raih itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan kau lupa bagianmu dari dunia. Dunia dibutuhkan, tetapi sekadarnya. Yang harus kita cari, kejar, raih dengan sungguh-sungguh akhirat. Dunia sekadarnya. Jangan kamu lupakan. Jangan kebalik. Dunia terus yang dibahas, bisnis terus yang dibahas, akhiratnya terlupakan. Ini sangat tercela. Yang demikian hukumnya haram. Karena itu adalah fitnah. Itu adalah musibah. Innama amwalukum auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, keluarga kalian adalah fitnah. Fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Nah, nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah berkaitan dengan bab mencari penghasilan. Belum mengajarkan apa kira-kira dagang atau pertanian, peternakan. Bukan itu. Nasihat dari beliau agar jangan kita bergaul dengan ahlu dunia yang hari-hari berbicara tentang dunia dan dia melalaikan akhirat. Dan dia melupakan akhirat. Kita baca ucapan dari beliau. Wa ya akhi, kata beliau, wal yakun jalisaka man yuzhiduka fid dunya wa yuraghibuka fil akhirah. Kalimatnya pendek. Wahai saudaraku, hendaknya engkau bergaul dengan orang-orang yang menyebabkan untuk sederhana dalam urusan duniawiyah dan memberikan kesemangatan untukmu untuk meraih akhirat. Kalimat yang pendek. Bergaulah dalam kehidupan bermasyarakat, bergaulah dengan orang-orang yang bersifat ini, menyederhanakanmu dalam kehidupan dunia. Yani tidak memberikan kamu hasungan berlebih tentang dunia. Tidak memberikan kepadamu untuk apa? Bahasa Jawanya ngangsa. Memberikan kepadamu kesemangatan yang berlebih. Rakus. Apa-apa disikat. Sampai yang halal haram tidak diperhatikan olehnya. Jangan bergaul dengan orang seperti itu. Engkau akan terhenti akhiratmu. Sampai-sampai sholatmu akan ditinggalkan gara-gara untuk mencari dunia. Jamaah ditinggalkan karena dunia. Bahkan sampai sholat pun terlalaikan gara-gara apa? Dunia, karena lingkunganmu orang-orang seperti itu. Jangan, kata beliau, bergaulah dengan orang-orang yang memberikan kepadamu penyemangat tentang akhirat, penyemangat meraih surga, penyemangat meraih akhirat. Dalam urusan duniawi tetap ada usaha, tetap ada upaya meraihnya, tetapi tidak ada bahasa apa? Rakus, ngangsa, ngoyo, tidak. Disederhanakan, cukuplah ini sudah cukup bagi kita, masya Allah. Panen 10 ton cukup. 10 ton cukup. Ya cukup banget ya. Dapat hasil, alhamdulillah. Orientasinya adalah akhirat. Sampai pun mendapatkan rezeki yang melimpah, orientasinya ini sebagiannya jangan lupa untuk wakaf atau untuk sedekah atau untuk ini, untuk itu. Sampai pun dia memiliki harta, hartanya tidak menghentikan dari akhiratnya, bahkan hartanya digunakan untuk perkara akhirat. Itu semuanya kaum muslimin sangat terpengaruhi dengan berteman dengan siapakah kita. Sangat terpengaruhi, tergantung pertemanan kita. Orang yang tidak pernah mengenyam ilmu agama, tidak pernah terdidik dengan sunnah, kehidupannya dari melek ngantek turu, urusannya apa pak? Duit, kerjaan, duit, kerjaan, tuku, ngomong nikutok emang pak. Hari-hari, seminggu, dua minggu, sampai mati. Tidak pernah bicara akhirat. Tidak bisa mati, dia tidak pernah terdidik. Jangan lupa sholat. Sholat saja tidak pernah terucap di mulutnya. Lah sholat sih apa? Sholat nekak na duit apa ora? Dihitung kami duit maning pak. Wah balagi kon sedekah wangel banget pak. Nguripe nggo oleh duit. Apa menika ngowe duit diwela seneng. Hadirin makan perhatikan. Jangan bergaul dengan mereka. Karena pergaulan itu membentukmu. Masya Allah. Bukan berarti diharamkan mencari harta. Tidak. Allah tidak pernah mengharamkan mencari harta. Bahkan banyak ibadah yang kaitannya dengan harta. Pendidikan. Pendidikan anak. Pengadaan sarana. Dengan uang. Allah tidak pernah mengharamkan itu. Kecuali dengan cara yang mendapatkannya. Dengan cara yang haram. Ya tentunya haram. Tapi tidak diharamkan mutlak. Cuma diingatkan. Nah, Imam Syafi'i Tsauri menasihati kita dalam nasihat beliau sekarang ini, jaga pergaulan. Ya kadang kala kita bergaul dengan para pembisnis, pedagang, karena memang kita ada kaitannya dengan mereka sekadarnya saja. Jangan sampai mereka menarikmu ke jurang lembahnya mereka, berbicara hanya harta dan harta. Ini. Tetapi mencarilah pergaulan orang-orang yang menyemangatimu urusan akhirat. Urusan akhirat. Ditanya, pun sholat dereng, ini teman baik. Bertanya tentang sholat. Jangan lupa qobliyah dan ba'diyahnya. Alhamdulillah, ini teman yang baik. Ini Syawal. Munyawal dereng jenengan hurung. Ya, orang kok berbaik kok. Ya. Tasyake panganan sih pak. Ini tinggal hari ke-22 Syawal. Masih ada waktu. Masih 8 hari. Kalau Syawal ini 27, masih 7 hari. Masih berapa? 22, kalau 29 berarti tinggal 7 hari. 7 hari berarti 6 hari puasa. Nah, jenengan kia pak. 6 berturut-turut. Diberi semangat. Kita diingatkan, ini teman baik. Ada jadwal taklim, diingatkan. Mas, ada jadwal taklim. Jangan lupa, talabul ilmi. Itu penting untuk istiqomahan. Diingatkan. Terus diingatkan. Ini teman baik. Ini teman yang mengarahkan kita untuk bahagia di akhirat kita. Nasihat yang berikutnya. Dari beliau. Wa'akthir dzikrul maut. Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Wa'akthir lisifara mimma qad salaf min dunubika. Dan perbanyaklah untuk beristighfar terhadap dosa-dosamu yang telah lalu. Dari dua kalimat ini, kaum muslimin, mari kita camkan, kita cermati. Ini semua adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak istighfar. Di kalimat disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegera-segeralah, bercepat-cepatlah menuju ampunan Allah. Artinya dengan kita memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena dosa yang telah lalu begitu banyak, yang kita takut kalau seandainya tidak diampuni, kelak di akhirat kita akan bertanggung jawab mendapatkan azab atas dosa-dosa itu. Ada doa yang umum. Kita yang namanya orang hidup, apalagi sudah sampai umur 50, dosanya akeh ora pak? Wah, akeh. Dari umur 15 atau umur 13 dia baligh, dicatat dosa sampai sekarang. Menumpuk dosa itu. Bahkan mungkin kita lupa sudah melakukan dosa apa saja dulu. Lupa. Maka diajarkan doa yang umum. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Apa yang telah lewat semuanya. Dan ampunilah dosa-dosaku. Apa yang akan datang. Wa ma asraftu wa ma anta alamu minni bihi. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa yang aku berlebihan padanya. Dan ampunilah dosa-dosaku yang engkau tahu dalam keadaan aku tidak tahu. Ampuni semuanya. Masya Allah, itu doa umum. Perbanyak doa ini. Harapannya ketika kita mati, diampuni semua yang telah lewat dalam kehidupan kita. Yang kita saja sudah lupa banyak jenis dan corak warnanya. Atau dengan hadis yang umum, Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Diqahu wa jillahu, yang kecil, yang besar. Sughirahu wa kabirahu, kecil, yang besar. Alaniyatahu wa sirrahu, yang sembunyi atau yang terang-terangan. Ampuni semuanya, ya Allah. Perbanyaklah itu. Ini nasihat dari Imam Sufyan ats-Tsauri. Jangan kita mengandalkan orang lain. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya, orang mati kan nanti banyak yang mendoakan. Tenang-tenang saja, anak banyak, cucu banyak, tangga kanan kiri banyak. Nanti kan mereka mendoakan ampunan bagiku. Lu keselamatanmu kok diserahkan kepada mereka-mereka ini. Keselamatanmu dari dosa-dosamu, jangan engkau, bahasa Jawanya, ngendelakan wong liya, Pak. Ya lamun kemutan. Ngerti lamun, Pak? Apa bahasa Indonesianya? Angel nih gue loh. Ya kalau dia ingat, punya anak banyak. Ini pikirannya guru warisan itu. Ramane nangkal lagi apa? Yumbu urusannya ramane. Belum temen sih, dongak-dongak nak. Hah, bagaimana kamu? Bocah-bocah tek andel-andel nakon dongak na malah kemutan warisan etok. Nangis batin yang ada disiksa. Menyesal, duhai seandainya dulu saya beristighfar. Wong padora kemutan. Sekarang kita ya kaum muslimin, keluarga kita sudah ada yang meninggal. Ada mungkin bapak kita meninggal, mungkin ibu kita meninggal. Kemutannya kapan, Pak? Sulan sebisan kemutan jenengan. Kemutan yang kemudian mendoakannya. Bukan guru kemutan, tok geramaku mbien, anu, de usaha kia-kia, uga usaha tok si kemutan. Ingat orang tua mendoakannya. Jarang. Karena itu, jangan kita mengandalkan orang lain. Perbanyak istighfar untuk dosa-dosa kita yang telah lalu. Waktu zikrul maut, perbanyaklah olehmu mengingat kematian. Apa fungsi dari mengingat kematian? Fungsi, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, akthiru zikra hadimil ladzat ayal maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat satu hal yang menghancurkan kelezatan duniawiya. Ayal maut. Yang dimaukan adalah kematian. Orang sebahagia apapun dia, ketika mati menjemputnya, kebahagiaan itu akan berhenti secara total. Harta yang banyak, makanan yang nikmat, terhenti ketika mati menjemputnya. Hadimul ladzat, penghancur kelezatan, yakni kematian. Ada dua alasan. Yang pertama, dengan kita sering mengingat kematian, kita akan semangat dalam beribadah. Salatlah, baca Qur'anlah, sedekahlah. Kenapa? Nggak usah mati. Mbok isuk mati, siking ibadah. Ingat mati, terus terdorong ibadah. Ibadah, ibadah. Yang kedua, dengan kita memperbanyak mengingat kematian, kita akan terhenti dari maksiat. Maksiat, dosa. Aduh, enggaknya aku mati siki, kebriya. Dosa lagi, aduh. Kematian itu mengancam. Bisa terjadi orang itu ketika sedang bermaksiat, di saat itu dicabut nyawanya. Aduh, rugi sekali. Maka menghentikan dia dari maksiat. Kamu tanya apa? Mau mati. Itu disyariatkan dalam agama kita. Untuk kita memperbanyak mengingat kematian. Tetangga mati. Innallahi wa innalillahi rajiun. Tetangga mati. Aku kapan? Tinggal nunggu giliran. Kita hari-hari ini banyak di sekitaran kami sana orang yang meninggal. Tetangga meninggal agak jauh dari ikhwan kita. Bapaknya ikhwan meninggal, uminya ikhwan meninggal, tetangga sana meninggal. Dengan akhirnya mati ya. Aja-aja kok giliranku. Tesinom iki dong, tesinom mati pirang-pirang pak. Nggak betul? Orang nunggu tua. Nom mati pirang-pirang. Dengan kita mengingat kematian akan terhenti dari kemaksiatan dan tergugah untuk beribadah. Ini nasihat dari beliau. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Hadisnya adalah, perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan duniawiyah. Yang berikutnya, satu lagi kita tambah. Was'alillaha as-salamata lima baqiya min umrika. Dan mintalah kepada Allah keselamatan pada sisa umurmu yang masih ada. Hadirin sekalian, ini nyambung dengan tadi. Kita sekarang hidup, masing-masing kita ada yang umur 40, 45, 50. Sudah kita lewati 50 tahun yang lalu. Bagi yang sudah 50, ingat-ingat apa yang telah dilakukan selama 50 tahun. Ibadahnya berapa kali, maksiatnya apa saja. Gua akan terkaget-kaget. Dengan itu engkau akan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, aku mbien kaige, astaghfirullah, aku mbien kaige, astaghfirullah, aku mbien kaige, kemutan terus. Itu kaum muslimin yang kita ingat, yang dicatat oleh malaikat lebih rinci lagi. Dosane sewu, sing temut-temut guru satu, Pak. Bisa terjadi mboten, Pak? Bisa. Umur 50 tahun, satu hari dosa 10, ping 50 tahun lho, pirang ewu niku, Pak. Sedina 10. Setitik niku Pak Mung bisa ngatakan satu sedina. Halangan itu mendorong beristighfar. Kemudian yang ke depan kata beliau, kita tidak tahu apakah umur kita 51 tahun? Apakah umur kita sampai 60 tahun? Apakah umur kita sampai 70 tahun? Kita tidak tahu. Itu rahasianya Allah Azza wa Jal. Maka dinasihatkan kepada beliau, dinasihatkan oleh beliau kepada kita. Mohonlah kepada Allah agar diselamatkan sisa umur ini dari kemungkaran dan keburukan. Berdoa ya Allah, sisa umurku berikan petunjuk untuk selalu di atas agamamu. Ya Allah, lindungi aku dari berbagai macam dosa. Ya Allah, jaga aku ya Allah pada sisa umur yang kita tidak tahu tinggal berapa tahun lagi ke depan. Nah, orang yang seperti ini kondisinya kaum muslimin, dia akan memperbaiki kondisi. 50 tahun yang lalu jelek. Kedepannya dia tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang jelek. Dulu dia kurang dalam beramal, beribadah kurang. Dia sekarang ini, kedepannya hari demi hari, minggu, bulan dan tahun, sisa umurnya yang tidak diketahui berapa tinggal, dia akan berupaya memenuhi dengan ibadah. Aku tobatlah, aku tobat. Sekep tahun maksiat tok. Sekep tahun singkie, os, kemutan kabeh. Hah? Bojone ta siji. Maksud kalimat ini Pak? Hah? Tapi ini dan itu, wanang dingdipat ini teletek. Emut-emut. Kedepannya dia akan memperbaiki dengan memperbanyak amal soleh dan berhenti dari maksiat. Ini nasihat beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Masih teramat banyak, namun karena ini hanya sekedar mengisi kekosongan yang ada. Jadwal kita minggu, seharusnya besok. Tetapi karena besok tidak ada waktu, didahulukan hari ini. Mboten napa nggih, Pak? Ini daripada kosong kabeh. Nah, pas kebetulan melintas sehingga kita mampir. Walhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini menasihati kita semuanya, membimbing kita untuk menjadi orang yang baik di dunia wal akhirah. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.